Po týdnech dohadů premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil jméno člověka, který by měl Česko zastupovat v Evropské komisi. Je to jméno, které se od začátku nabízelo jako nejpřirozenější varianta. Jinými slovy, v komisi by měla pokračovat Věra Jourová. Česká republika má, stejně jako všichni ostatní, zájem o co nejsilnější a nejprestižnější post v komisi, který to ale je. A může výběr rezortu pro českou eurokomisařku ovlivnit údajný střet zájmu Andreje Babiše, na který upozornili předběžné auditní zprávy. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je někdejší zpravodaj ČTK v Bruselu, pozdější zaměstnanec generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu Karel Barták. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se už nyní odhadovat, jaké portfolio by mohla získat Věra Jourová?
Já si myslím, že vůbec se to odhadovat v této chvíli nedá. Nominovaná předsedkyně Evropské komise von der Leyenová má samozřejmě k dispozici určitý počet rezortů, určitý počet portfolií, které musí rozdělit mezi 28 komisařů a ona bude čekat samozřejmě, až bude mít většinu těch jmen pohromadě, až uvidí, jaké jsou postoje a názory jednotlivých členských zemí. Jak víte, premiér Babiš jede do Bruselu v pondělí a bude právě o tomto s ní jednat. Já si nedokážu představit, že by už v pondělí bylo i naznačeno, jaké portfolio nebo jaký rezort by to měl být.
V posledních týdnech komentátoři začali už být takový netrpěliví a poukazovat na to, že Česko ještě neoznámilo svou nominaci do Evropské komise, ale i vzhledem k tomu, co teď říkáte, dá se říci, že tedy Praha promarnila nějaký čas nebo stále ještě je času dost?
Já si myslím, že nepromarnila mnoho času, protože minimálně 10 zemí ještě nenominovalo svoje komisaře, takže tam si myslím, že není žádná prodleva. Spíš bude zajímavé to, že jak bude ta příští Evropská komise složená, zda nová předsedkyně komise zachová ten systém místopředsedů, který byl zaveden jejím předchůdcem Jean-Claudem Junckerem. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud to zůstane zachováno, kdo bude nominován do těchto funkcí místopředsedů. Vzhledem k tomu, že když se rozdělovaly ty nejvyšší posty, tak nové členské státy vyšly na prázdno, na rozdíl od toho minulého období, takže se dá předpokládat, že mezi těmi místopředsedy by mohlo být několik komisařů z těch nových členských států.
No a sama Věra Jourová, která má za sebou tedy zkušenost eurokomisařky, neslyšeli jsme o tom, že by nějak zklamala, spíše naopak. Má šanci tedy i třeba na takovýto post?
Věra Jourová se, myslím, určitě osvědčila. V Evropské komisi má tam dobrou pověst, dokázala za to období udělat několik velmi významných věcí. Připomeňme si směrnici o ochraně osobních údajů, připomeňme si funkci evropského prokurátora a tak dále. Takže ona má dobrou výchozí pozici, nepochybně, a jakmile se bude jednat o těch místopředsedech Evropské komise, tak si myslím, že je na místě očekávat, že by mohla na takovou funkci dosáhnout.
Dá se mluvit o nějaké hierarchii eurokomisařů, když tedy necháme ten předsednický post, místopředsednické posty stranou a soustředíme se na rezorty, které jsou nejprestižnější?
Tak samozřejmě tradičně jsou nejprestižnější ty rezorty, kde má Evropská komise největší pravomoce. To znamená mezinárodní obchod, to znamená ochrana hospodářské soutěže a státní pomoc, to znamená finanční záležitosti, jednotný vnitřní trh, tyto rezorty, životní prostředí také do značné míry, energetika, doprava, to jsou ty velké rezorty, kde Evropská unie má velké pravomoci, kde existuje silná evropská legislativa a kde samozřejmě potom ta výkonná moc Evropské komise je také silná.
Mluvil jste o tom, že Věra Jourová má díky své práci dobrou výchozí pozici. Nemůže tu výchozí pozici ale zkomplikovat to, o čem už jsme také mluvili v úvodu, a sice ty předběžné auditní zprávy, které docházejí k tomu, že český premiér je ve střetu zájmu.
Samozřejmě, že český premiér je ve střetu zájmu a že tady probíhá nějaké řízení, to se v Bruselu ví a nepochybně to může mít vliv. Záleží na tom, jak se k tomu nová předsedkyně Evropské komise postaví, jak si toto vyhodnotí, ale nedokážu si představit, že by třeba v tomto kontextu by český komisař například byl odpovědný za strukturální fondy a za kohezní politiku, prostě za ty oblasti, které se blíží této problematice, která je kolem českého premiéra.
Aby to jasněji zaznělo, myslíte tedy, že právě kvůli tomu, že se teď něco řeší kolem českého premiéra, tak žádný Čech nedostane na starosti kohezní fondy?
Samozřejmě každý evropský komisař by měl hájit evropské zájmy a neměl by zastupovat svou zemi v Evropské komisi. Ale vzhledem k tomu, že existuje 28 komisařů, to znamená každá země má svého komisaře, tak do jisté míry je to určitý lobistický orgán, kde každý ten komisař se snaží prosazovat zájmy své země. To znamená, jestliže premiér České republiky má nějaký problém, tak nebude zřejmě tendence českého komisaře posadit na místo, kde by řešil tento problém.
Ty auditní zprávy, které na údajný Babišův střet zájmu poukazují, byly vypracovány za té končící Junckerovy komise. Jak ono to je vlastně, musí ta nová komise pod vedením Ursuly von der Leyenové převzít tuhle agendu, nebo může říct, to byla práce těch předchozích komisařů a začínáme s čistým listem?
Ne. Tam je naprostá kontinuita. Samozřejmě jedna komise navazuje na druhou. To není jenom toto, to je řada dalších věcí, které jsou rozpracovány, které jsou v chodu a nová komise je převezme, dovede je dokonce, ať už tím, či oním způsobem, ale bude v tom pokračovat.
Hostem dnešního interview je bývalý novinář a také někdejší zaměstnanec Evropské komise Karel Barták.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Při hledání nové šéfky Evropské komise Česká republika spolupracovala především se zeměmi takzvané Vyšegrádské čtyřky, tedy Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Jsou to naši nejpřirozenější partneři v Evropské unii?
Do jisté míry ano, protože jsou to země samozřejmě, které jsou si zeměpisně blízké, jsou to země, které jsou si blízké svou historií, vstoupily do Evropské unie zároveň, takže mají řadu, řekněme, podobných zájmů. Zároveň samozřejmě víme, že v mnoha ohledech, například mezi Českem a Maďarskem, Českem a Polskem, neexistuje shoda v mnoha věcech. Takže ta skupina může mít vliv a má vliv, ukázalo se to jednoznačně například při té volbě předsedkyně Evropské komise, kdy vlastně ty země V4, jak se říká, sestřelili kandidáta na předsedu komise France Timmermanse a zasloužili se o to, aby se tam dostal jiný kandidát. Jsou i další případy, kdy tato spolupráce vedla k výsledkům, například samozřejmě při tom odmítání těch migračních kvót a tak dále, ale jsou to většinou případy takového toho negativního vymezování se vůči těm ostatním členským státům.
Ono to tak vypadá, totiž vy jste použil to slovo sestřelili, vypadá tedy Česko v Evropské unii jako země, která toho víc blokuje, než prosazuje?
Já si myslím, že ne, ale samozřejmě ten nedávný vývoj ukázal, že nepřicházíme vždycky nebo nepřicházíme dost často s konstruktivními návrhy, že V4 není ten, řekněme, motor, který by motivoval ostatní členské státy a který by dynamicky přinášel nějaká řešení, nějaké návrhy, nějaké kompromisy. Spíš je to takové to vymezování se vůči ostatním a bránění se některým iniciativám, takže tam ten, řekněme, dojem, který z toho vzniká, může být takový.
Na základě čeho se formují koalice nebo spolupráce členských států, když je potřeba něco prosadit? My už jsme mluvili o té V4, regionální blízkost a tak dál, ale obecně, co vlastně rozhoduje pro to spojení zemí?
No je to vždycky ad hoc, podle toho, jaká legislativa se zrovna, nebo jaké rozhodnutí se zrovna projednává. Samozřejmě členské státy se snaží prosadit svoje národní zájmy do těch jednotlivých legislativních aktů a snaží se teda vytvářet takové koalice, aby ten výsledný produkt, té legislativní činnosti byl co pro ně co nejpříznivější, buď aby nemuseli příliš měnit svoji stávající legislativu, nebo aby nemuseli, řekněme, zavádět nějaká opatření, která by nutně nemusela být dobře pochopena doma, nebo by nemusela být populární a tak dále. Tam je potřeba vidět, že velmi často slyšíme od politiků nejenom našich, ale i dalších států, že jezdí do Bruselu zásadně bojovat za svoje národní zájmy. Málo kdy slyšíme, že by se někdo pokoušel identifikovat a prosazovat ten evropský zájem. A ten evropský zájem je to, proč ta Evropská unie vlastně existuje, že? Takže ten kompromis, ta schopnost dosáhnout takových rozhodnutí a takové legislativy, která by posunula tu Evropu kupředu, která by vylepšila její pozice, řekněme, ve světové ekonomice a tak dále, to je něco, co ne vždycky je motivací, tím hracím motorem teda těch politiků.
Vy máte skutečně ojedinělou zkušenost jako nejprve zpravodaj, novinář, potom jako úředník Evropské komise a máte tu zkušenost opravdu letitou. Myslíte, že je čím dál tím víc toho boje za ty národní zájmy, čím dál tím víc těch politiků, kteří hlásají, že jdou do Bruselu něco vybojovat a ubývá těch, kteří by se nějak brali za tu evropskou myšlenku?
Já si myslím, že ano, že k tomu dochází a je to samozřejmě způsobeno...
A všude nebo jenom u nás?
Je to všude. Je to způsobeno celou řadou faktorů. Jestliže máte skupinu zemí, které se neustále takto vymezují, tak to vede k tomu, že i ty další potom začnou prostě se chovat podobným způsobem. Je to na jedné straně celkem normální. Ten politik jede do Bruselu, aby v podstatě přitom předal nebo měl tu zprávu pro to domácí publikum, pro tu domácí scénu. Ano, měl jsem bojovat za ten a ten zájem, vybojovali jsme to a to, je to v náš prospěch a tak dále. A tím si samozřejmě posiluje ty pozice na domácí politické scéně, že si se něco potom v Bruselu povede nebo nepovede, nebo jestliže ta země se dostane do situace, kdy je v menšině, kdy je přehlasována, tak potom samozřejmě je tendence házet to rozhodnutí, které nám ne zcela vyhovuje, na Brusel a říct, bruselská byrokracie rozhodla, ačkoliv ten ministr nebo ten premiér seděl kolem toho stolu, kde se rozhodoval.
Vy jste v rozhovoru pro Info.cz před pár měsíci řekl, že zbraňová směrnice je příkladem toho, jak jsme se zasekli na podružnostech a důležité věci si nechali utéct. V čem to je symptomatické? V čem tenhle případ byl takový ilustrativní?
Byl ilustrativní v tom, že jsme se dostali do totální izolace v Radě EU a že jsme z toho udělali v podstatě kauzu, která nutně nebyla tak významná, že jsme v podstatě bojovali za něco, za co nestalo za to bojovat, získali jsme si tím pověst určitého kverulanta a zhoršili jsme si tím svoje pozice pro to, abychom získali zase my něco příště, že? Když celé to rozhodování v Radě je vždycky uměním kompromisu, uměním se dohodnout, uměním najít konsensus. Hlasuje se minimálně, ačkoliv je tam samozřejmě ta možnost hlasovat kvalifikovanou většinou. A jestliže někdo v podstatě jde proti zájmům nebo vůli té velké většiny, tak potom příště, když on bude mít nějaký silný zájem, tak se mu to vrátí, protože ho nikdo nepodpoří.
Stává se to tedy České republice často, nebo stává se to opakovaně?
Já myslím, že to stává opakovaně. To byla spíš taková výjimka. Já bych spíš řekl, že Česká republika patří k těm zemím, které nejsou příliš vidět, které nepřicházejí s nějakými výraznými nápady, iniciativami a tak dále. Takže to je spíš, si myslím, ten problém toho, že tam není vždycky možná dostatečná připravenost, že nejsme schopni sledovat tu legislativu od samého počátku. Od okamžiku, kdy se vytváří ten návrh Evropské komisi, kdy potom probíhá ten dlouhý proces těch jednotlivých jednání, pracovních skupin a tak dále, a že přicházíme někdy s nějakým názorem až za 5:12, když je to na úrovni velvyslanců nebo ministrů a pak už bývá pozdě.
Pokud by se rozšířilo rozhodování kvalifikovanou většinou na úkor hlasování jednomyslného, což je mimochodem věc, tedy, o které mluvila Ursula von der Leyenová, není na místě ta obava, že to pak nahraje všem těm, kdo mluví o diktátu Bruselu?
Podívejte se. Lisabonská smlouva výrazně rozšířila rozhodování kvalifikovanou většinou a těch případů, kdy se rozhoduje jednomyslně, výrazně ubylo od té doby. Přesto v řadě oblastí se nadále rozhoduje jednomyslně a vede to k tomu, že ta Evropská unie není schopná se posunovat kupředu. Velmi často, jakmile se ví, že jedna členská země nebo dvě nebo tři nějaký návrh považují pro sebe za nepřijatelný, tak taková legislativa nebo takové rozhodnutí se vůbec na stůl nedostane. Takže se neděje nic. No, a to dochází prostě k takovému tomu zabředání té Evropské unie do té situace, kdy se prostě věci neřeší. A jestli se věci neřeší, tak k čemu nám ta Evropská unie je? Jo? Tam je prostě potřeba si uvědomit, že my jsme v nějakém společenství, které na světové scéně prostě zastupuje zájmy občanů těchto 28 zemí a že ve většině případů, kdy je teda tam ta kompetence Evropské unie, i ty jednotlivé státy by nebyly schopné tyto věci řešit samostatně. Takže je potřeba je vyřešit společně, ať už jde o životní prostředí, ať už jde o energetiku, ať už jde o dopravu, ať už jde o zemědělství a další věci. A jestliže my si myslíme, že ta jednomyslnost by se neměla, jak si ten počet případů, kdy se rozhoduje jednomyslně, by se neměl snižovat, tak vlastně brzdíme ten pokrok. Jo. Aniž bychom samozřejmě říkali, že spějeme k nějaké totálně nadnárodní struktuře nebo federaci nebo tak.
Vy mluvíte o pokroku, na druhé straně by se našla spousta politiků i komentátorů, kteří ale právě v tom vidí zhoubu, v tom, že se posiluje ta evropská věc, to je pro ně přece obrovský strašák.
Jistě, ale já to za strašák samozřejmě nepovažuji, nehledě na to, že ten systém rozhodování kvalifikovanou většinou je velmi sofistikovaný, že? Tam jde o to, že musíte mít určitý počet hlasů, každá země má určitý počet hlasů, ale zároveň tam musíte mít záruku, že to rozhodnutí odpovídá za první vůli více než poloviny členských států a tato polovina členských států musí reprezentovat více než 60% obyvatelstva Evropské unie. Tam je řada pojistek, aby opravdu to rozhodnutí, které se přijme, bylo většinové ze všech hledisek. Takže tam není možné, aby se pár velkých zemí rozhodlo a smetlo ty malé, nebo aby ty malé se dali všechny dokupy a smetli ty velké.
Zároveň žádná z těch pojistek ale nebrání tomu, aby se mnoho politiků živilo na té myšlence diktátu z Bruselu.
Tak samozřejmě, tak to je folklor politický, který v Evropě existuje dávno, ještě před rozšířením. Prostě, jestliže se mi něco nehodí do krámu, tak se svedu na Brusel a řeknu, že nám Brusel něco nadiktoval a ono to obvykle tak není, protože pokud se tam něco rozhodne, tak ten příslušný politik u toho stolu sedí.
Hostem interview je dnes bývalý zpravodaj v Bruselu a také někdejší zaměstnanec Evropské komise Karel Barták. Vede se, pane Bartáku, aktuálně v Evropské unii nějaká větší debata o demokratickém deficitu? Naposled se to téma probíralo třeba, když premiéři na summitu vlastně smetli ze stolu ty špicen kandidáty Evropského parlamentu. To byl jeden z momentů, kdy se znovu toto téma dostalo na přetřes.
Demokratický deficit je další taková trvalka v Evropské unii. Naposled o tom mluvil samozřejmě Boris Johnson a v souvislosti s Brexitem se to omílalo do nekonečna. Tam je otázka, co se tím demokratickým deficitem doopravdy míní, že? Máme tady radu, která rozhoduje v Evropské unii a Evropský parlament, který spolu rozhoduje. Evropský parlament je volený v přímých volbách a rada je složena z zástupců členských států, kteří jsou v demokratickém procesu zvoleni, aby zastupovali tuto zemi v Bruselu. Takže ten demokratický deficit možná by se dal najít na straně Evropské komise, která má výlučné právo legislativní iniciativy, což je taková velká výjimka v normálním teda politickém systému. A tato komise samozřejmě volena žádným způsobem není, tam členské státy, a zase demokraticky zvolené vlády členských států nominují své kandidáty do té komise. Evropský parlament se pokusil trochu tento deficit, řekněme, snížit nebo omezit tím, že řekl, my nominujeme ty kandidáty, my zástupci voličů nebo přímo zvolení poslanci, vytvořil se ten systém spitzenkandidátů, který zafungoval před 5 lety, tentokrát nezafungoval, protože státy V4 si nepřáli pana Timmermanse, který byl spitzenkandidátem Evropského parlamentu poté, co ten předchozí byl neprůchodný pro šéfy státu a vlád. Takže šéfové státu a vlád, když viděli, že 4 země, kterým se připojila ještě Itálie, nesouhlasí s panem Timmermansem, no tak hledali jiné řešení. Smlouvy jim k tomu dávají plné právo.
Vy jste léta pracoval na generálním ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu. Když se zeptám na vaši osobní zkušenost, znepokojuje nějak ty lidi, se kterými jste pracoval, s kolegy, že Evropská unie v očích mnoha občanů nejen tedy, že trpí tím možným demokratickým deficitem, ale že u mnoha lidí je to vysloveně nenáviděná entita?
Samozřejmě to je věc, která znepokojuje v Bruselu spoustu lidí, když vidíte, co se děje vlastně napříč kontinentem až na některé výjimky, že ve většině zemí, v řadě zemí sílí pod vlivem, řekněme, odporu vůči globalizaci a tak dále, sílí takové ty tendence, že řada politiků hraje tu národní kartu, takový ten nacionalismus a tak dále, že roste vliv politických stran, které vyloženě jsou euroskeptické nebo přímo odmítají členství svých zemí v Evropské unii. To samozřejmě znepokojuje spoustu lidí.
A zase... i takhle běžně s kolegy jste se o tom bavili, jo, kde je zakopaný pes?
Zakopaný pes. Pes je takhle. Já si prostě myslím osobně, že to je do jisté míry normální reakce. Vždycky musíte mít nějakého nepřítele, vždycky se najde někdo, kdo si prostě z toho Bruselu toho nepřítele udělá. A protože ten Brusel se nedokáže účinně a efektivně bránit. A správně by tu Evropskou unii a její fungování měli bránit ti zvolení politikové, kteří jsou její součástí v těch členských státech, ale oni to nedělají. Takže nikdo vlastně pořádně nevysvětluje lidem, že to není zlý Brusel, který nám něco diktuje, ale jsme to my všichni, kteří máme nějaký evropský zájem. Zároveň samozřejmě třeba dbát na to, aby ta Evropská unie nebujela, aby nerostla, aby nedostávala další a další prostě pravomoce, že? Tak to je, si myslím, úloha národních parlamentů a evropské smlouvy jim dávají tu možnost, aby hlídali tu takzvanou subsidiaritu, aby to, co je v kompetenci členských států, zůstávalo v kompetenci členských států, aby se Evropa starala o to, o co se má starat z vůle členských států, aby tam nedocházelo k nějakému dalšímu promíchávání.
S dovolením ještě navážu na to, o čem teď mluvíte. Vy jste taky řekl v jednom z rozhovorů, že střet o další orientaci evropské integrace prostě přijde a bude to brzy. Jak by ten střet mohl vypadat?
Ten střet by mohl vypadat několika způsoby. Já si myslím, že von der Leyenová jasně řekla nebo slíbila Evropskému parlamentu, že rozběhne nějakou tu konferenci nebo fórum nějaké o tom, jak by Evropská unie měla vypadat. Měli jsme tady konvent před x lety, který vypracoval tu Evropskou ústavu. Měli jsme řadu mezivládních konferencí. Tak buď se členské státy dohodnou, že budou nyní pracovat na nových smlouvách, na novém rozdělení kompetencí, na nové podobě Evropské unie, protože tak, jak dnes Evropská unie funguje, to skutečně není možné do budoucna dlouhodobě snášet. A stačí potom pár šoků z venku, pár teroristických útoků, pár nějakých věcí a se to začne opravdu hroutit. A nebo se členské státy dohodnou, což je přání řady lidí, teda v Bruselu a v dalších hlavních městech, aby se uplatňovala ten vícerychlostní systém. To znamená, ty, kteří budou chtít některé věci společně dělat, tak je budou dělat. Ti ostatní budou u toho přítomní, budou k tomu moci přistoupit, ale nebudou nuceni to okamžitě přijmout, když to nebude odpovídat jejich národním zájmu.
Pokud říkáte, že není možné, aby Evropská unie fungovala nadále tak, jak funguje dnes, protože třeba je velmi zranitelná vůči nějakým vnějším šokům, tak v čem je dnes ten největší problém fungování EU?
Těch problémů je celá řada. Za první je tam nedostatek vůle členských států posunovat věci kupředu. Jo, nějakým způsobem se dohodnou, jak by v těch 28 to mělo fungovat. Podívejte se na euro, které na jednu stranu je společnou měnou s Evropskou centrální bankou a se vším, a na druhou stranu veškeré politiky daňové a další jsou v rukou členských států a Evropská unie na ně má minimální vliv. Jo. Takže už to, ta měna prostě neustále prostě napadá na jednu nohu a neustále je potřeba ty věci dořešovat a zachraňovat a velmi obtížným způsobem se to daří. V dalších oblastech to též v energetice nejsme schopni se dohodnout, nejsme schopni mít jednotný energetický trh, který by fungoval v Evropě a kde bychom měli prostě jednotný názor na to, jak to má vypadat za 50 let. Vezměte si otázky kolem rozdělování toho evropského rozpočtu. Každý dneska ví, že je nesmysl investovat tolik peněz do zemědělství, že bylo dobré je dát na výzkum a na další věci, ale konsenzu se nedaří dosáhnout.
Říká bývalý novinář a také někdejší zaměstnanec Evropské komise Karel Barták, který byl hostem tohoto interview. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou, díky.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.